Radio Magazin.
U današnjem Radio Magazinu poslušajte razgovore sa Jasminom Ujanovićem, profesorom na Američkom univerzitetu Elon i bosansko-hercegovačkim režiserom Nerminom Hamzagićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Neodobravanje pristupnih pregovora Sjevernoj Makedoniji i Albaniji velika je blamaža za Evropsku uniju, kaže za naš program Jasmin Mujanović, profesor Američkog univerziteta Elon. Time se dovodi u pitanje budućnost evropskog projekta na Zapadnom Balkanu, a tako Srbija i Crna Gora na članstvo mogu da računaju najranije 2030. godine, kaže Mujanović u razgovoru sa Draganom Štavljaninom.
S obzirom da je Severna Makedonija ispunila ključni uslov, to je sporazum sa Grčkom o imenu, dakle bilo pitanje samo trenutka i tehničkih detalja da se ti pregovori odobre, dakle da li je Makedonija samo platila cenu zbog nekih drugih stvari ili jednostavno to je pitanje dugoročnog odnosa Francuske koju je već Macron pre godinu dana najavio, zaoštrila pitanje proširenja na Zapadni Balkan.
Nije jedna stvar, nažalost, i nije jednostavno odgovoriti na takvo pitanje. Činjenica jeste da unutar same Evropske unije sada se dešava i razvija jedna veoma napeta politička dinamika, koju ste sam tu predstavili, gdje Francuska hoće da nekako preuzme čitav taj projekat evropskog proširenja, odnosno da za neki, pretpostavljamo, produženi period hoće da faktično zaustavi taj proces. Iako, naravno, Evropska unija već decenijama obećava ne samo Makedoniji i Albaniji, već čitavom zapadno-balkanskom regionu, da budućnost svih ovih država je unutar Evropske unije, ta priča se sad očigledno promijenila. Primarno zbog Francuske, ali ne samo zbog Francuske, naravno tu je i Nizozemska i Danska, čak i nekoliko ključnih političkih pokreta unutar ostalih država članica Evropske unije, pogotovo ta, da kažemo, antimigrantska radikalna desnica. To je, da kažemo, neka strukturalna dinamika koja se sad razvija u ovom momentu. Međutim, konkretno što se tiče ovog momenta sad i odnosa Francuske prema Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, mislim, ovo je katastrofalno. Ovo je tolika kriza i blamaža za Evropsku uniju, kao što su ljudi poput gospodina Hana već prepoznali. Sama komisija je prepoznala da je ovo ogromni udarac na legitimitet Evropske unije kao vanjsko-politički akter. Jer, kažem opet, decenijima i godinama i sad već mjesecima i sedmicama Evropska unija obećava strašno konkretno što se specifično tiče Sjeverne Makedonije, da je ovo faktično samo pitanje vremena, da je Makedonija ispunila sve uvjete, da je uradila sve moguće da dođe do te tačke, da može konačno da počne te pregovore. I u tom zadnjem momentu Francuska kaže ne po prvi put, ali kaže opet ne i s time se taj proces faktično završava. Jer ja ne mogu lično da zamislim da će se politika u Parizu promijeniti u narednom periodu. Sigurno ne tokom vladavine Emanuela Macrona, barem u ovom mandatu. Možda će biti tu neka evolucija u nekem budućem mandatu, međutim vrlo je nejasno šta u stvari budućnost evropskog angažmana na Zapadnom Balkanu, šta je uopšte budućnost tog projekta.
Dakle, vi naglasak stavljate na tom strukturalnom momentu, kao što smo pomenuli, Macron je i prošle i preprošle godine pomenuo i nedavno je bilo rečeno da treba da se promene kriterij, odnosno metodologija za proces proširenja. Ima doduše autora koji smatraju da je to neka vrsta osvete Macrona zbog toga što njegova kandidatkinja za evropskog komesara nije izabrana, zato što naprosto on pokušava da se nametne kao ključni igrač u Evropi u situaciji kada Angela Merkel odlazi sa funkcije.
U pravu ste da, mislim, ima tu neke, da kažemo, lokalne politike što Emmanuel Macron vodi. Hoće da predstavi Francusku kao ta neka nova budućnost, novi lider, novi horizont Evropske unije. Sasvim je legitimno za gospodina Macrona da se on zalaže za reforme u procesu proširenja Evropske unije. Mnogi i stručnjaci i lideri, ja bih rekao čak i većina stručnjaka i lidera u Evropskoj uniji bi se složili sa tom analizom. Međutim, prosto je nejasno zašto bi jedna mala Sjeverna Makedonija ili Albanija morali da sad da čekaju, pitajte koliko, 10, 15, 20 godina da dođe do tih nekih strukturalnih reformi u samoj Evropskoj uniji, sasvim je nejasno zašto to ne mogu biti paralelni procesi. Da, mislim da ovo nekako više predstavlja jedan strašno cinični potez gospodina Makrona, a ne, da kažemo, stvarnu želju za reformu Evropske unije, odnosno od tog samog procesa proširenja.
Naravno, tu je i pitanje Brexita, koji je vjerojatno sa svoje strane uticao na jedno osjećanje u Evropskoj uniji da moraju prvo da konsoliduju svoje redove pre nego što vide šta će dalje da radi i u smislu prihvatanja, odnosno prijema novih članica.
Ima tu jedna druga dinamika koja je važna za Zapadni Balkan, a to je sljedeća. Dakle, Evropska unija se dosad u svojim relacijama sa Britanijom i pogotovo sa Trump administracijom u Americi predstavljala kao jedan od sve manje broja predstavnika bivšeg, da kažemo, liberalnog, demokratskog, međunarodnog poretka. Dakle, kao da je Evropska unija taj neki odgovorni akter koji se zalaže za stvarne liberal-demokratske, političke i ekonomske principe i da su faktično i Britanci i Amerikanci izgubili svoj pravac. Međutim, sada dolazi taj moment gdje Emmanuel Macron kaže Makedoncima i Albancima i s time čitavom regionu faktično nema više proširenja, to je gotova priča, to je gotov projekat. To je za mene apsolutno isti potez kao ove neke populističke, reakcionarne, antiliberalne aktivnosti koje vidimo i politika koja se kroji i vodi u Americi i Britaniji u ovom momentu. Dakle, ovo je za mene ne samo kriza za Zapadni Balkan, ovo je za mene kriza samog evropskog projekta. Jer ja ne vidim kako Evropska unija kao politička zajednica i politički projekat može okrenuti svoje leđa prema Zapadnom Balkanu, odnosno faktično jugoistočnoj Evropi. Naravno, tu ima duga istorija, na primjer, tenzije između Evropske unije i Turske, a međutim, Zapadni Balkan je ipak nešto sasvim drugo, pogotovo zato što već gotovo 20, skoro 25 godina Evropska unija non-stop obećava državama Zapadnog Balkana, ovo je vaša budućnost, ovo je vaša budućnost, a malo se, kao koncentrišite, radite malo na tome, popravite vaše demokratske političke institucije, vaše
lopta je u vašem dvorištu.
I upravo to. Ako vi se potrudite, ponuda će biti tu i vrata će vam biti otvorena. I Sjeverna Makedonija je vjerojatno jedina ili barem država koja se najviše i najkonkretnije založila za taj projekat u strašno brzom jednom periodu vlade Zorana Zajeva i naravno sada su doživjeli ogromni šok. I šok koji naravno neće samo Makedonci osjetiti, već čitav region.
Iz ovoga proizilazi, naravno, pominja se da bi se ovo pitanje moglo ponovo naći na dnevnom redu sljedeće godine, da još nije sve izgubljeno, ali kao što ste sami rekli, iz te jedne strukturalne pozicije Makrona, dakle to nije jedan trenutni hir, s obzirom na važnost i značaj Francuske, teško će promeniti stavu dogledno vrijeme, da li su onda i šanse Crne Gore koja je najdalje otišla, pa onda Srbije također dosta smanjene i da li je njihovo članstvo u ovakvoj situaciji upitno bez obzira što su otvorena neka poglavlja, neka su zatvorena i tako. Dakle, očito je da ta 2025. koja je pomenuta prošle godine kao neka prelomna godina sada više ne važi.
Da, apsolutno. Mislim, iskreno da kažem, ja nisam nikad mislio da će ta 2025. biti ta godina kad će čak i Srbija i Crna Gora ući u Evropsku uniju. Čak mislim da bi to bilo loše i za samu Srbiju i za Crnu Goru. Crna Gora eventualno je malo više spremna za to nego Srbija, međutim ni Crna Gora ni Srbija jednostavno nema dovoljno razvijen demokratski specifično sistem da bi realno mogla biti članica Evropske unije. Međutim, onda tu ima jedna druga dinamika, to je da Emmanuel Macron zbog nekih svojih vanjsko-političkih ciljeva očigledno ima mnogo bolje odnose sa zvaničnim Beogradom nego što ima i sa Skopjem i Tiranom i sa ostalim dijelovima Evropske unije. Dakle, Macron očigledno doživljava Srbiju kao neku vrstu političkog mosta između Evropske unije i Ruske federacije i zalaže se za jednu vrlo specifičnu politiku što se tiče administracije Aleksandra Vučića u Beogradu.
Ali neće dakle, dati zeleno svetlo?
To sigurno neće. Ja vjerujem da neće, čak i 2025.
Pre svega, kada je reč o Srbiji, osim za vreme vlade Zorana Đinđića, kada je više od 70% ljudi bilo građana, odnosno birača za ulazak u Evropsku uniju, sada je taj procenat prilično nizak, tu je negde oko 50, čak ispod 50%, taj euroskepticizam pa i antievropejsko raspoloženje, pogotovo u Srbiji u određenim krugovima postoji. Ovakav stav Francuske će sigurno ojačati i kako među biračima to raspoloženje, a i ojačat će ove političke snage koje se bore, odnosno koje su protiv ulaska, konkretno Srbije, ima ih više, u Evropsku uniju. Dakle, to će dodatno, da kažem, pogoršati političku situaciju u svakoj od zemalja aspiranata, a imajući u vidu da su njihovi međusobni odnosi još uvijek nerašišćeni, mislim, između Srbije, recimo, i Kosova, Srbije i Hrvatske, čak između Srbije i Crne Gore postoje sporenje i tako dalje. Dakle, to može biti, pretpostavljam, tempirana bomba, višestruko po Balkanu.
Pa jeste, mislim, i onda, znate, ima tu još jedna dodatna ironija. Država koja ima najveći stepen anti-evropskog sentimenta, dakle anti-EU sentimenta, što jeste Srbija, ta država koja je, ja bih rekao, dobila najviše podrške na svom evropskom putu sa strane Brisela i čak pojedinih članica, uključujući Francuske, nego bilo koja država, druga država u regionu, uključujući i ta Crna Gora, koja je naravno sad i članica NATO-a, i Albanija koja je članica NATO-a. Dakle, to je ta neka velika politička komplikacija i kontradikcija u svemu tome. Sa druge strane, moramo reći da je to jedan veliki politički uspjeh za Aleksandra Vučića. I Aleksandar Vučić je uspio tokom ovog perioda, od kad je on praktično postao vodeći politički čovjek u Srbiji, da pretvori čitavu stranu priču o Srbiji u to da više Srbija nije ta neka mala siromašna državica u jugoistočnoj Europi, već da je Srbija faktično postala da bude taj neki ključni regionalni akter, čak i da je, sad vidimo ove neke strašne parade, da je čak i kao neka vojna sila, da ona ima posebne odnose sa Rusijom, sa Kinom, pa čak i sa Turskom. Dakle, to je jedna strašna, što bi se reklo na engleskom, PR operation. Dakle, to je toliki politički spin, naravno, međutim strašno uspješni politički spin koji je itekako upalio kod Evropljana. I zbog toga ja stvarno mislim da unutar same Evropske unije na Srbiju se gleda na jedan sasvim poseban način.
To će dovesti, osim što će vrata Evropske unije zajedno, da kažem, dugo vreme, ne znamo koliko, biti zatvorena za zemlje Zapadnog Balkana, to će svakako doprineti i ojačanju ovih anti-evropskih i euroskeptičnih i dovesti do pogoršanja političke situacije kako unutar zemalja, tako i između njih, ovi nerešeni sporovi za koje se smatralo da se jedino mogu rešiti kada ove zemlje uđu u Evropsku uniju, konkretno Srbija i Kosovo, recimo.
Da, naravno, apsolutno, apsolutno. I onda još naravno taj problem što sam spomenuo ranije, da u tom kontekstu gdje Evropska unija gubi taj kredibilitet i legitimitet, ulaze ti neki novi strani akteri poput Rusije, Kine i Turske. Dakle, to što se Evropska unija prije 10 godina mogla hvaliti s time da su oni jedini igrač na terenu na području Zapadnog Balkana, jednostavno više nije istina. I tekako je otvoreno pitanje šta i kako će izgledati budućnost ovog regiona, ako se samo pitamo, ne samo ono da kažemo za nekih narednih 20 godina, već u narednih 5 ili 10.
Kako će se konkretno, recimo, na dijalog Beograda i Prištine odraziti s obzirom da je Srbija prinuđena da prihvati neke vrlo bolne za nju ustupke prema Kosovu upravo zbog članstva u Evropskoj uniji. Sada ako je to jedna, što bi rekli, distant future, onda vjerojatno nema ni tog incentiva da Srbija prihvati neke kompromise. S druge strane i Kosovo, ako uvidi da ne može da napreduje, također može zaoštriti da ne pristane ni na kakav kompromis. Dakle, da li je ugrožen konkretno, da sumiram, pa, dijalog Beograda i Prištine ovim razvojem događaja?
Pa jeste, mislim, sami ste rekli tu, dakle, ta Evropska unija je bila taj neki kolektivni cilj za sve države regiona i to je bio nekako taj poklon na kraju tog mučnog procesa transformacije političke, ekonomske i društvene. I ako taj cilj više ne postoji, i ako taj rezultat jednostavno se ne može više dostići, to više tako se čini, mislim, jel, sve što se sad dešava sa Francuskom. Kažem opet, mislim, ogromno je otvoreno političko pitanje kakva je budućnost ovog regiona i u tom kontekstu naravno razumijemo zašto, na primjer, sad su i Amerikanci poslali ne jednog, već dva sad posebnih specijalnih predstavnika za čitav region i specifično za taj dijalog između Kosova i Srbije. Međutim, vrlo je teško zamisliti da sama Amerika, pogotovo pod ovom administracijom, može ono kompletno zamijeni evropsku ulogu u ovom regionu. Niti Amerikanci hoće to, niti, vjerujem, imaju kapacitet za to. Dakle, da. U tom kontekstu, mislim, ta uloga Rusije, Kine, Turske postane strašno problematična, jer to su akteri kojima je itekako u interesu da dođe do različitih kriza i sukoba i jednostavno napetnih odnosa u regionu. Za političke i demokratske uslove samog regiona i građane regiona to je strašno loše.
Pri kraju ovog razgovora da se vratimo na poziciju Europske unije, tu se sada pominje, razne su ideje, pominje se varijanta da bi neki supstitut za punopravno članstvo u nekom prelaznom periodu ili već kako se situacija bude razvijala, takozvano strateško ili privilegovano partnerstvo, nešto nalik što je Ukrajini ponuđeno, odnosno dato. Naravno, Zoran Zaev je odmah odbacio. Da li mislite da će Evropska unija u nemogućnosti da jedinstveno nastupi prema Balkanu kao neku vrstu kompromisa ponuditi u dogledno vreme tu varijantu privilegovanog i strateškog partnerstva? Šta god ono značilo?
Pa upravo to pitanje, mislim, šta bi to značilo? Mislim, za Zapadni Balkan, koji sad već imate veoma bliske i specifične odnose s Evropskom unijom, pogotovo 2003. godine od sumita u Tesaloniki, da odjednom se promijeni čitava kompletna priča i čitav, da kažemo, evropski horizont Zapadnog Balkana, da se zamjenjuje od članstva u to neko strateško partnerstvo, je za Zapadni Balkan ogromni gubitak. Jel, mislim, da budemo realni. Ukrajina je država koja je čak u ovom momentu još uvijek u stanju rata. Dakle, sugestija da bi Sjeverna Makedonija, Albanija i sve ostale ne EU države regiona, da bi one bile svođene na nivo odnosa koja Ukrajina ima ili mogla bi imati u narednih par godina sa Evropskom unijom, je, mislim, šok. I uopšte me ne iznenađuje zašto bi gospodin Zaev ili bilo koji drugi lider u regionu rekao jednostavno, mislim, apsolutno ne. Mislim, ovo je ogromna istorijska prevara što se nas tiče.
Šta se može očekivati? Da li je neko, da uslovno kažem, prijatno iznenađenje moguće u smislu da dođe do neke promjene ili mislite da će ovo sada biti jedan dugogodišnji trend, makar dok je predsjednik Macron na funkciji, odnosno na vlasti, a pitanje je šta će njegov naslednik. Dakle, bit će neki prelazni period u kojima će ove zemlje i dalje tehnički pregovarati, otvarati neka poglavlja, mislim na Srbiju i Crnu Goru, a ove ostale zemlje koje čekaju da dobiju, mislim na Bosnu, da dobije datum i tako dalje, oni će također da rade svoj domaći zadatak, kako se to kaže, a zapravo nema učitelja koji će to ocenjuje, odnosno da nagradi.
Strukturalna činjenica je da smo mi svi kolektivno, i ljudi na Zapadnom Balkanu, i Evropa, i čak i sama Amerika, u jednom ogromnom i strašno haotičnom periodu tranzicije i transformacije. I uopšte nije jasno šta dolazi nakon svega ovoga. Dakle, taj stari, bivši, poznati liberalni konsenzus koji je nadvladao maltene čitavom svijetu nakon 89. godine, to se raspalo. Nije se kompletno raspalo, tu naravno još uvijek postoji neka vrsta institucionalnog dijaloga i političkog dijaloga. Međutim, sve što se dešava u Americi, u Britaniji, taj rast radikalne desnice, sve su to nekako dijelovi jedne te iste priče, a taj priča, taj kraj tog liberalnog konsensusa. E sad, šta će to konkretno značiti za Zapadni Balkan?
On će platiti cenu.
Pa hoćemo, ali sad šta će to konkretno značiti nije jasno. Mislim, ima jedna opcija, ima jedna varijanta, na primjer, gdje čak i tokom mandata Emmanuela Macrona, s time da je i on, ja mislim, do neke mjere doživio jedan šok u smislu koliko je negativna reakcija bila ne samo među ljudima sa Zapadnog Balkana, već i unutar same Evropske unije što se tiče njegove odluke da opstruiše ima ta mogućnost da će Francuska promijeniti stav, barem što se tiče Sjeverne Makedonije. Čisto sumnjam da ima ikakva mogućnost da će Francuska promijeniti stav što se tiče Albanije ili šireg regiona, barem u narednih godinu dvije. Možda će se nešto dogoditi u, pa ajde da kažemo, narednih 5 godina u Francuskoj, što će dovesti do neke značajne političke transformacije, ne samo u vidu i pogledu ljudi poput Emmanuela Macrona, nego čitave francuske političke klase. Međutim, tu postoji jedan stepen skepticizma prema proširenju, pogotovo na područje Zapadnog Balkana, koji će biti vrlo teško nadrasti i prevazići u sigurno narednih 10 godina.
Kad reč o Srbiji i Crnoj Gori, da li to znači da će one nastaviti neke pregovore na tehničkom nivou, pa će doći u situaciju paradoksalno kao Makedonija na ovom nivou, da ispuni recimo sve te kriterijume, a da neka država, u ovom slučaju Francuska, blokira, ili će u startu ti pregovori koji sada traju na neki način biti obesmišljeni?
Taj tehnički proces će se sigurno nastavljati. Veliko je pitanje sa kojim brzinom će ići ti razgovori, jer mi već sada osjetimo da iako Srbija, na primjer, nastavlja da otvara poglavlja, sama brzina sa kojom Srbija zatvara poglavlja je nešto sasvim drugo, i to se naravno i vidi kad se pogleda na Crnu Goru. Dakle, ja čisto sumnjam da i Crna Gora i Srbije mogu očekivati ikakvu realnu šansu od samog ulaska u Evropsku uniju prije 2030. godine.
Bio je to razgovor sa Jasminom Ujanovićem, profesorom na Američkom univerzitetu Elon. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Debitantski dugometražni igrani film Pun mjesec bosansko-hercegovačkog reditelja Nermina Hamzagića bit će premijerno prikazan krajem godine u Sarajevu. Kako je ranije izjavio reditelj Hamzagić, riječ je o filmu koji je okupio sjajnu glumačku ekipu i koji progovara o nama danas. O ovome, ali i drugim projektima sa Nerminom Hamzagićem razgovarao je Ivan Katavić.
Gospodine Hamzagić, premijera vašeg dugo očekivanog i prvog dugometražnog igranog filma uskoro se očekuje u Sarajevu. Zajedno sa Eminom Omerović napisali ste i scenarij. Radnja filma odvija se u policijskoj stanici u jednoj noći za vrijeme punog mjeseca. Možete li nam nešto više reći o samom filmu i što je njegova poruka?
Pa ovako, dakle, Pun mjesec je moj debitantski igrani film. Nastaje u produkciji produkcijske kuće Proba i u koprodukciji sa Radio Televizijom Bosne i Hercegovine. Ja se radujem svjetskoj premijeri filma koja će biti na 29. izdanju filmskog festivala u Korpusu sada početkom novembra. Zatim, ubrzo nakon toga smo u Skoplju, a svoj sarajevsku premijeru ćemo imati u glavnom programu Sarajevskog festivala politike koji organizira ISA centar u Sarajevu, i to odmah početkom decembra. Što se tiče filma, ja sam nastao zajedno sa kolekcijom Eminom preispitati pitanje promjene i koliko je ona nužna za naše društvo i koliko je zapravo važno da kad govorimo o promjeni, govorimo prije svega o individualnoj promjeni svakog nas pa na osob, jer mislim da je to zapravo način da se svaku promjenu možemo onda reflektirati na promjenu, govoriti o promjeni u društvu kao tako.
Okupili ste brojnu glumačku ekipu, koliko sam primijetio, uglavnom su to glumci iz Bosne i Hercegovine.
Pa da, zapravo, hajmo reći tako da je film u potpunosti nastao u produkciji i postprodukciji u Bosni i Hercegovini. Dakle, pored glumaca, svi ljudi koji su bili dijelom kao autorski, ali svako drugo u funkciji vezano za produkciju filma su iz Bosne i Hercegovine. I mislim da je to s obzirom na okolnost kojima mi radimo veliko dostignuće.
Zašto ste baš izabrali festival politike i zašto baš premijera na tom festivalu?
Iskreno vam budem, ja mislim da moj film je itekako političan i mislim da taj kontekst u kojem se o politici govori, koja je nešto u društvenoj pojavi i prostoru za dijalog sa znači, našim građanima, mislim da se to nekako nama činilo kao potpuno primjeren prostor u kojem želimo da otvorimo distribuciju filma u Bosni i
Hercegovini. Kakvi su daljnji planovi što se tiče samog filma, kada možemo očekivati kino distribuciju, da li će biti još nekih festivala?
Pa znači ta kino distribucija što se tiče Bosne i Hercegovine će krenuti zapravo odmah nakon Sarajevskog festivala politike, a što se tiče internacionalnih festivala, mi smo sada u fazi asociranja, više o tome ćemo znati nakon svoje svjetske premijere, tako da ja se iskreno nadam da ćemo imati što duži festivalski život.
Koliko vas je ovaj film koštao živaca, energije, s obzirom na dobro poznatu financijsku situaciju u kojoj živimo?
A znate kako, ja mislim da za svakog umjetnika njegov rad je životni poziv, tako da svi smo mi spremni na te žrtve. Naravno da je apsolutno nedopustivo da usluge kojima mi radimo sad već postaju norma, da zapravo iz godine u godini produkcijske okolnosti postaju sve lošije. Uzmete li samo u obzir zemlju regiona i mislim, napraviti poređenje obima produkcije njih i nas, uvidjeti se da mi ozbiljno zaostajemo. To zaostajanje nije samo pitanje koliko mi proizvoda na kraju jedne godine plasiramo, nego radi se o cijelom nizu ljudi koji su uključeni u taj proces proizvodnje. Nama odumiru profesije. Sve više i više moramo da uključujemo ljude sa strane kako bismo uopšte bili u stanju realizirati bilo kakve filmske projekte. Tako da dugoročno izaštena kulturne politike će se odraziti na to da će naš obim produkcije iz godine u godine biti sve manji i da ćemo se bojim se ubrzo morati podružiti neke radikalnije mjere kako bi to uzeti.
Prethodno ste radili na dokumentarnim i kratkim filmovima. Spomenuo bih kratke filmove pod nazivom Intervju i Kalo. Koliko ova kratka forma filma uspije pokrenuti određene polemike i reakcije u društvu, kao na primjer igrani dokumentarni film?
Znate šta, nažalost kratki filmovi su većini slučajeva ograničeni na festivalski život. Rijetko ko želi da ih emisuje u nekom javnom prostoru. Tako da oni imaju, bojim se, ograničen polje djelovanja. Što se tiče dokumentarnih filmova, ipak za njih postoji puno veća platforma. Evo, nedavno jedan moj dokumentarni film na premijeri na Aldozira Doc Festival. Naravno, tu se onda i emiteri. Mislim da je i razlika u tome što dokumentarni filmovi u velikoj većini odražavaju određene aktualne teme koje su trenutne i vi radeći na dokumentarnom filmu naprosto možete biti brži na taj refleks da na određenu temu govorite što prije. Ja mislim da zahvaljujući festivalima kao što je Sarajevo festival i evo u ovom slučaju Aldozira Doc, mi naprosto imamo priliku da komuniciramo sa našom publikom kroz različite forme filmskog izražaja.
Ove godine u kantonu Sarajevo pokrenut je program poticaja za snimanje filmova i televizijskih serija. Evo, kako komentirate tu inicijativu i da li se možda uskoro vidite možda u nekom od projekata?
Ja mislim da je s obzirom na produkcijski kontekst svaka inicijativa dobrodošla i naravno radujem se mogućnosti da apliciram i ja eventualno za svojim budućim projektima. Mislim da je važno da se šira društvena zajednica, prije svega i politika, uključi u problem filmske, ali vjerujte i umjetničke produkcije. Dakle, mi moramo naći način da financiramo rad naših umjetnika. Mislim da odsustvo ulaganja u kulturu dugoročno će imati zaista zastrašujuće posljedice.
Na kojem još projektu trenutačno radite? Što možemo očekivati novo od Nermina Hamzagića, pored ovog filma kojeg smo naravno spomenuli? Ima li nešto u teatru?
Pa da, zapravo ima, drago mi što ste spomenuli. Ja trenutno pripremam teatarsku produkciju, a i radim na scenariju za svoje druge igranice. Ali osobno ja se nadam nešto više početkom narednog godina.
Do sada ste dosta se bavili nekako angažiranim temama u teatru. Da li možemo to očekivati i u novim projektima?
Pa ja nekako mislim da za svaki umjetnik se donese taj izbor za sebe. Ja sam da činim se davno donio, da želim da moj umjetnički rad ima taj koliko i društveno angažirani segment, ali i politički segment. Tako da siguran sam da će i naredna predstava biti na tom tragu.
Nermine, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama.
Sa Nerminom Hamzagićem razgovarao je Ivan Katavić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Pratite nas na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.